Ruzologija. Veseta dva. Autor i voditelj Saša Markićević.
Sata i 1 minut. Dobro veče, dobrodošli. Večerašnja bluzologija posvećena live snimcima, odnosno snimcima uživo. I to su uglavnom snimci napravljeni posle 2000. godine, tako da će biti dobrog zvuka bez problema. Za početak idemo u 2004. godinu, jedan od sjajnih live albuma koje je uradio Derek Trax sa svojim bendom, dakle reč je o južnjačkom bluzu i o sjajnoj slide gitari, pošto je Derek stručnjak upravo za to. To je inače peti album njegove grupe i prvi live album i prema časopisu Guitar One magazinu proglašen je za jedan od 10 najboljih live jam session albuma veka. Pa sad vi vidite. Dakle, slušamo Derek Traxa sa njegovim bendom uživo u Georgia Theatru i kompozicija Feel So Bad.
I'm trying. Sometimes I wanna stay here, then again I wanna leave. Sometimes I wanna leave, then again. Take a train and ride away.
Derek Trucks Band, Feel So Bad, uživo u Georgia Teatru 2004. godine. I još jedan koncertni snimak, ovoga puta Ray Cooder sa jednom zanimljivom ekipom. Tu je troje pevača, Juliet Comaguer, Terry Evans i Arnold McCuller. Zatim Joachim Cooder bubnjevi, Robert Francis bas, Flaco Jimenez harmonika i desetočlani meksički duvački orkestar La Banda Juvenil. Slušamo snimak iz San Francisco, Great American Music Hall, kompozicija Woody Guthrie, Vigilante Man. Thank you.
feet, you let him in. Tell me, have you seen? Tell me, have you seen the dream? You're letting me, the bad old man. I've been hearing his name all over the land. As still as a mouse. When a man come along, chased a silent rain. I wonder was that, yeah, just let me.
Bluzologija 202. Have you seen
Talk about and thought about all over the land by the Republican, I don't know why. Vigilante man. Vigilante man's coming. He's getting some votes, don't you be fooled. Get money too.
Maestro Ray Kuder i Corridos Famosos, njegov bend, u živo u San Francisco 2013. godine, kompozicija Woodya Guthrie-a, Vigilante Man je ono što smo čuli. A evo slušamo još jednog sjajnog muzičara, reč je o Johnu Mayeru, čovek koji je univerzalno talentovan, ne samo da je sjajan gitarista, pevač i kompozitor, nego istovremeno i kolumnista u nekoliko časopisa, ima svoj show na televiziji i bavi se i pisanjem i komedijom. Dakle, zaista svestrana ličnost. John Mayer i njegov trio u živo. Album snimljen 22. novembra 2005. godine, zove se Try, i to je proglašeno na 49. godišnjem izboru za nagradu Grammy kao najbolji rock album. Sa tog albuma slušamo kompoziciju Out of My Mind, John Mayer Trio.
After you, girl, and being one and one half steps behind, yeah. You're crazy, baby.
John Mayer Trio, Out of My Mind se zvala kompozicija, snimljena uživo u novembru 2005. godine. A što se tiče sljedećeg izvođača, o njemu ne treba mnogo govoriti. Reč je o jednom od najistaknutijih blues majstora u posljednjih nekoliko godina, Joe Bonamassa. Uživo iz Royal Albert Halla, koncert na kome ima i goste, između ostalih i Eric Clapton i Paul Jones. Međutim, mi ga slušamo sa njegovim bendom u kompoziciji Slow Gin.
standing in the rain, and I feel like I'm gonna die. I'm so damn lonely, ain't even high. I'm so damn lonely, think I'm gonna die.
Bluzologija 202.
Thank you.
sjajni Joe Bonamassa, kompozicija Slow Gin, snimljena u Royal Albert Hallu 2009. godine. Još jedna sjajna grupa, predvođena vrsnim gitaristom Warrenom Haysom, Government Mule. Oni su snimili 2010. godine, baš za novogodišnju noć, koncerte, i to imali su tri nastupa te noći. Sva tri su objavili na tri CD-a 2010. godine, a mi ćemo čuti sa jednog od tih diskova kompoziciju It Hurts Me Too. Government Mule uživo u Roxy teatru u Atlanti, Georgia. You said she was headed what was not so mad. We'll be right back. Bili su ovo momci iz grupe Government Mule, It Hurts Me Too, kompozicija snimljena uživo u Roxy teatru u Atlanti u novogodišnjoj noći između 1999. godine i 2000. 2010. imali smo priliku da u Beogradskoj areni gledamo sjajan koncert dva majstora i dva stara drugara, Erika Clapton i Stevie Winwooda. Oni su išli na zajedničku turneju koja je potrajala, boga mi, više od godinu i po dana i tom prilikom došli su i u Beograd. Međutim, mi ćemo čuti jedan njihov zajednički snimak iz Madison Square Gardena. Snimljen je februara 2008. godine sa istom ekipom koja je bila u Beogradu i čućemo jednu sjajnu verziju Jimi Hendrixove kompozicije Voodoo Child.
Thank you. right there. her way, Jupiter's sulfur mine. Aramid of desire, from Jupiter's faraway sulfur mine. Hummingbird hum so loud, but you think you're losing your
Clapton i Stevie Winwood uživo. Snimak iz Madison Square Gardena iz 2008. godine. Kompozicija dobro poznata Voodoo Child, to ona duža verzija sa albuma Electric Ladyland, na kome je inače Stevie Winwood učestvovao kao gost na snimanju. Toliko za večerašnje izdanje Bluzologije Beograda 202. Sa vama bila uobičajena ekipa. Draško Šarić bio tu, pa bio tu i Sale Marković za mikspultom i vaš domaćin Saša Markićević, za koji minut počinje emisija Kaži Dragička, pa onda noćni program Beograd 202 širom zatvorenih očiju, a mi se sa bluzom družimo ponovo naredne subote u 23 sata.
Drowns while we hold hands.